Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 12. avgusta, ovo su najvažnije naslovi emisije koja se zbog pandemije koronavirusa ne emituje uživo, već je unaprijed snimljena. U opštoj bolnici Berane liječi se 6-mjesečna beba koja je COVID pozitivna. Preminuo predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević. U Bjelorusiji ne prestaju sukobi opozicijnih demonstranata i snaga bezbjednosti. Velika Britanija zvanično u recesiji. Komentarišući početak izborne kampanje u Crnoj Gori, politički analitičari Boris Raonić i Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju da izostaje radikalna retorika kakvu smo imali prilike da slušamo u prethodnih pola godine.
Većina partija odlučila da poruke šalju kudi kamo manje radikalne, odnosno ono što smo imali u prethodnih pola godine, godinu, pa i na prethodnim izborima, jer sjetimo se da je bilo mnogo primjera govora mržnje i tako dalje.
Logičan je zaključak da su opozicione političke partije sklopile neki vid baru u javnoj sferi, pak to ne napadanju, i da u tom smislu između njih ne postoji teška retorika.
Kako su pčele i bubamare zamijenile nacističke simbole na zidu jednog vrtića u Nišu koje su iscrtali nepoznati delikventi. Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove Pčelica.
Vaspitači su odmah prionuli poslu i naše zidove, odnosno zidove koji su u vrtiću Slavu i su prekrečili, a zatim mi oslikali onim motivima koje su deca želela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici Berane liječi se 6-mjesečna beba koja je pozitivna na koronavirus, saopšteno je danas iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da se u bolnici liječe još 43 COVID pacijenata. Ukupno 6 bolesnika ima težu kliničku sliku, a 2 su vitalno ugrožene i nalaze se na mehaničkoj neinvazivnoj ventilaciji, kazali su iz bolnice Berane. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević preminuje sinoć u 68. godini nakon kraće bolesti. Pavićević je rođen 15. novembra 1952. godine u Cetinju, završio je Višu pedagošku akademiju Grupa Istorija Geografija 1978. Od te godine do 2011. radio je kao nastavnik istorije u osnovnoj školi Radojica Perović u Podkorici. Počinje sindikalni rad 1988. kao predsjednik opštinskog odbora osnovnog predškolskog obrazovanja Podkorice. U novembru 2006. na trećem kongresu izabran je za predsjednika sindikata prosvjete Crne Gore. Evropska komisija očekuje da se u Crnoj Gori sprovede kredibilna, nezavisna i efikasna istraga u vezi sa optužbama za korupciju u slučaju gradnje vjetroelektrana na Možuri, ponovila je u izjavi vijestima portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ivan Brajović u junu je odbio da na dnevni red uvrsti zahtjev opozicije da se formira anketni odbor o tom slučaju. Specijalno državno tužilaštvo je 2017. godine, nakon pisanja medija, otvorilo izviđaj o tom slučaju koji dalje traje bez jasnih rezultata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Bjelorusiji se ne smiruju sukobi opozicijenih demonstranata i snaga bezbjednosti nakon izbora i odlaska u Litvaniju. Svetlane Tihanovska je glavne opozicione rivalke ponovo izabranog predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka. Interventna policija ispaljivala je sinoć suzavac, gumene metke i granate za omamljivanje kako bi je rastjerala demonstrante u glavnom gradu Minsku. Švedska ministarka vanjskih poslova Ann Linde izjavila je da je pozvana na vanredni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije u petak 14. avgusta kako bi raspravljali o eventualnim sankcijama Bjelorusiji nakon nedeljnih predsjedničkih izbora u toj zemlji. Jutros je sazvan vanredni sastanak ministara vanjskih poslova EU za petak i mi ćemo konkretno raspravljati o tome, izjavila Linde u intervju za švedski radio. Ekonomija Velike Britanije zvanično je u recesiji nakon 11 godina jer je u drugom tromjesečju pala za rekordnih 20%, što je posljedica uvođenja restriktivnih mjera u borbi protiv koronavirusa, javlja Associated Press. Zavod za nacionalnu statistiku zabilježio je pad od 2,2% u prva tri mjeseca, a zatim u aprilu 20%, što je najveći mjesečni pad ikada zabilježen. Američki sekretar za zdravstvo Alex Azar izjavio je tokom posjete Tajvanu da podsticaj da se razvije vakcina protiv COVID-19 nije trka za prvo mjesto. Azarovi komentari su reakcija na najavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da je njegova zemlja prva odobrila vakcinu protiv koronavirusa, prenosi Associated Press. Azar je naveo da su Sjedinjene Američke Države obezbijedile ugovor o proizvodnji vakcine koju je razvila kompanija Moderna i sklopile ugovor o snabdjevanju za još 5 firmi koje rade na razvijanju vakcina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glavno obilježje izborne kampanje u Crnoj Gori je da se održava u vanrednim okolnostima izazvanim epidemijom koronavirusa, što znači da je prenesena na virtualni prostor, odnosno društvene mreže i emitovanje snimaka na elektronskim medijima. Učesnici parlamentarne izborne trke su odlučili da u ovom trenutku ne šalju oštre radikalne poruke. Šta su uzroci neuobičajeno mirnog početka kampanje? Čućemo u priči Srđana Jankovića.
Bilbordi, televizijske reklame, objave u štampanim medijima i društvenim mrežama, emitovanje snimljenih materijala, nosilaca izbornih lista obilježavaju izbornu kampanju u Crnoj Gori u ambijentu kada je mjerama za sprječavanje širenja zaraznih bolesti dozvoljeno okupljanje najviše 50 osoba u zatvorenom, a 100 pristalica na otvorenom prostoru. Nakon više mjesečne političke i društvene krize izazvane između ostalog protestima Srpske pravoslavne crkve, što je pratila veoma oštra pa i neprijateljska politička retorika, početak izborne kampanje protiče u mnogo mirnijoj atmosferi, smatraju crnogorski politički analitičari. Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da je tokom ranijih izbornih procesa bilo mnogo više govora mržnje.
Ono što definiše ove izbore je to da su većina partija odlučile da poruke šalju kudi kamo manje radikalne, odnosno ono što smo imali u prethodnih pola godine, godinu, pa i na prethodnim izborima, jer sjetimo se da je bilo mnogo primjera govora mržnje i tako dalje. Očigledno su sve partije angažovale strategije sa strane koji su procijenili da ono što smo do sada vidjeli u prethodne tri decenije nije moglo da proizvede efekat, jer oni glasači koji su navikli na radikalnu retoriku, oni već imaju opredeljenu svoju ciljnu grupu, tako da su partije možda sada bile i donekle mudrije i odlučuju da uđu kao onom centru gdje se u stvari i ostvaruje većina na samom izborima.
I politički analitičar Sergej Sekulović kaže da su političke partije objektivno spriječene da sprovode klasičnu političku kampanju kroz terenski rad sa građanima i organizovanjem političkih skupova. Retorika političkih konkurenata je, primjećuje Sekulović, više pomiriteljska u ovom trenutku nego oštra i energična kakva je bila očekivana.
Činjenica je da su poruke, prve poruke koje se šalju od strane političkih aktera, u suštini dobrim dijelom pomiriteljskog karaktera, da nemaju tu oštricu na koju smo navikli ili na koju su nas politički akteri barem u zadnjih pola godine navikli. Logičan je zaključak da su opozicione političke partije sklopile neki vid, bar u javnoj sferi, pak to ne napadanju, i da u tom smislu između njih ne postoji teška retorika. Međutim, kad se pogleda i ono što su poruke u odnosu na vlast, sem nekih konstrukcija koje smo imali prilike da čujemo, koje su se već ustalile i postale maltene dio našeg rečnika, ne vidimo tu vrstu energije, negativne energije ili negativnog naboja.
Sekulović procjenjuje da mirnija politička retorika može dobiti svoj smisao nakon izbora 30. avgusta.
Možda taj 30. avgust je samo jedna prelomna tačka i politički akteri razmišljaju što nakon 30. avgusta i u kontekstu pozicioniranja i budućih nekih procesa, pogotovo vezano za evropske integracije, pokušavaju da se predstave kao konstruktivan akter koji je spreman da spusti loptu i da moguće otvori prostor i za neke druge političke procese.
Ono što su do sada građani mogli čuti, Demokratska partija socijalista obećava evropski kvalitet života građana Crne Gore pozivajući se na dosadašnje upravljanje državom. Izborna lista koju predvodi Demokratski front najavljuje odbranu svetinja i obećavaju bolju budućnost građana. Lista koju predvodi Demokratska Crna Gora namjerava da povede Crnu Goru u Evropsku uniju. Socijaldemokratska partija se bavi ekonomskom i socijalnom budućnošću građana, dok Pokret URA i koalicija koju okuplja najavljuje borbu za očuvanje životne sredine. Socijaldemokrate obećavaju drugačiji odnos države prema građanima u oblasti kreditiranja, zauzimanja pozicije u državnim institucijama. Partije i koalicije koje okupljaju manjine uglavnom se obraćaju svojim nacionalnim zajednicama. Govoreći o retorici političkih konkurenata, Boris Raonić kaže:
ja sam siguran da će oni makar eto i na nekom incidentnom nivou slati radikalnije poruke kako se bude približavala izborna utakmica. Vidit ćemo i kako će izgledati ta izborna sučeljavanja svih političkih partija.
Sekulović očekuje da bi retorika mogla biti oštrija kada počnu direktni televizijski dueli.
U onom momentu kad se fokus kampanje preseli na TV duele, sigurno da će tu retorika biti oštrija, jer će političke partije morati ipak da definišu svoju poziciju malo jasnije, odnosno da ubijede građane zašto glasati baš za njih, a ne za njihove konkurente, pogotovo ukoliko se radi o srodnim biračkim tijelima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šta su na dan kada zvanična Podgorica obilježava Međunarodni dan mladih simbolizovale ostavljene cipele ispred Crnogorskog ministarstva mladih i sporta? Detalje ima Lela Štjepanović.
Svako od ovih cipela ovdje predstavlja na stotine mladih ljudi koji su primorani da odu iz zemlje. Razloga je mnogo, ali uzročnik samo jedan. Trodecenijska vlast koja je sve učinila da uništi svaku šansu mladima u ovoj državi i ugasi svaku nadu u bolje sutra.
Ovim riječima je Milan Đaković, predsjednik foruma mladih građanskog pokreta URA, objasnio šta na Međunarodni dan mladih 12. avgust brine mlade ljude u Crnoj Gori i zbog čega protestuju.
Mi smo danas ovdje da poručimo da može i drugačije. Da mi mladi želimo da ostanemo, ali da bi mi ostali, vlast je ta koja mora da ide.
Ostavljene cipele, patike, ali i bebi starke broj 25 i transparenti u rukama mladih ljudi iz koalicije Crno na bijelo, koja okuplja na desetine nezavisnih intelektualaca i foruma mladih URE, slika je performansa koji je održan danas na platou ispred Crnogorskog ministarstva mladih i sporta. Na transparentima je pisalo:
da li danas, kao nekad, dobro lažeš? Vi odlazite, mi ostajemo.
Vlade Crne Gore plus briga o mladima jednako lanjski snijeg.
Neposredno prije performansa u zgradu ministarstva je ušao ministar sporta i mladih Nikola Janović, ali se nije zadržavao i interesovao među okupljenima šta se dešava ispred zgrade ministarstva. S druge strane, premijer Crne Gore Duško Marković čestitao je mladima njihov dan i poručio:
i da i dalje doprinosite razvoju i napretku naše Crne Gore. Sve što smo radili i postigli u prethodnom periodu ima samo jedan cilj: razvijenu državu koja besplatno školuje omladinu, otvara nova radna mjesta za svoje mlade, integrišujući ih u procese kreiranja i donošenja odluka. Ali odgovornost za rješavanje brojnih izazova, jednako kao i za odabir životnih i karijernih puteva, ne leži isključivo na državi i njenim institucijama, već i na vama.
Inače, posljednja istraživanja civilnog sektora potvrđuju ranije podatke da se trend odlaska mladih iz Crne Gore posljednjih godina ne smanjuje. Citiram: podaci iz studije o mladima u Crnoj Gori 2018-2019. koju je radila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje, opominju da se 50% mladih nosi željom da napusti Crnu Goru u potrazi za boljom budućnošću. Kraj citata. Anđela Mijanović iz foruma mladih URA je danas upozorila da mladi ljudi odlaze zbog neizvjesne budućnosti i naglasila da mladi odlaze jer je za dobijanje posla u Crnoj Gori potrebna partijska knjižica, neke od partija na vlasti, a ne znanje i fakultetska diploma.
Poražavajuća je činjenica da 70% mladih ne vezuje svoju budućnost u Crnoj Gori. Veliki je broj naših vršnjaka koji smatraju da im za karijerno napredovanje umjesto struke i obrazovanja više znači partijska knjižica. To je strategija koju je ustanovila vlast koja se 30 godina ne mijenja.
Mijanović je ispred mladih URE i koalicije Crno na bijelo, koja okuplja na desetine nezavisnih intelektualaca, imala poruku oči parlamentarnih izbora koji će se u Crnoj Gori održati 30. augusta.
Mi ćemo ostati i boriti se da budemo motor za razvoj i napredak Crne Gore.
A Milan Đaković kazao:
poručio i našim starijim sugrađanima, našim roditeljima, da svi oni koji su bili u situaciji ili tek treba da dođu u situaciju da ispraćaju svoju djecu u svijet, mogu da budu sigurni da je koalicija Crno-Bijelo jedini garant da će mladi ljudi imati gdje da ostanu i da će svi oni koji su otišli iz zemlje imati gdje da se vrate. Sačuvajmo Crnu Goru, sačuvajmo našu budućnost, jer može Crna Gora.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kandidat demokrata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Joe Biden naimenovao je senatorku Kamalu Harris za kandidatkinju za potpredsjednicu države. Bidenova odluka je istorijska pošto će Harris biti prva žena afroameričkog i indijskog porijekla kandidatkinja za predsjednika ili potpredsjednika SAD-a. Slušamo Dragana Štavljanina.
Imam veliku čast da objavim da sam za kandidatkinju za potpredsjedničko mesto izabrao Kamalu Harris, neustrašivu borkinju za malog čoveka i jednog od najboljih javnih službenika u zemlji. Zajedno ćemo pobediti Trumpa, naveo je Biden na Twitteru. On je dodao da je njegov pokojni sin Bo blisko sarađivao sa njom dok je bila državna tužiteljka. Gledao sam kako se hvataju koštac sa velikim bankama, zalažu za prava radnika, te štite žene i decu od zlostavljanja, napisao je Biden na Twitteru. I tada sam bio ponosan i sada sam ponosan što je imam za partnera u ovoj kampanji. Harrisova je napisala na Twitteru da Biden može ujediniti američki narod jer je proveo svoj život boreći se za nas, a kao predsjednik izgradit će Ameriku koja će ostvariti naše ideale. Čast mi je što sam mu se pridružila kao kandidat naše stranke za potpredsjednika i učinit ću sve što je potrebno da on postane naš vrhovni komandant, dodala je Kamala Harris na Twitteru. Ona je na početku nadmetanja unutar demokratske stranke za njenog predsjedničkog kandidata smatrana jednom od glavnih Bidenovih rivala. Više puta se sukobljavala s njim, najviše kritikujući njegove pohvale uljudnog radnog odnosa koji je imao s bivšim senatorima, a koji su zagovarali rasnu segregaciju. Kamala Harris, koja je rođena pre 55 godina, za koju su demokratskoj stranci smatralo da je zvezda u usponu, odustala je od predsjedničke utrke u decembru prošle godine, nakon čega je ubrzo postala favorit za potpredsjedničkog kandidata. Pre ulaska u Senat 6 godina je bila državni tužilac Kalifornije, a pre toga okružni pravobranilac u San Francisku. Rođena je u Kaliforniji, roditelji su je bili imigranti, majka iz Indije, otac sa Jamajke. Harris je kazala da je oduvek bila ponosna na sopstveni identitet, a sebe opisuje kao Amerikanku. Ona poziva na reformu policije u trenutku kada SAD potresuju protesti zbog rasne segregacije. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da je iznenađen Bidenovom odlukom s obzirom da je, kako je istakao, Kamala Harris pokazivala prema njemu u prošlosti krajnje nepoštovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kukaste krstove, oznake nacističkih SS jedinica i druge grafite sa simbolima mržnje na zidovima vrtića Slavuj u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta u Nišu prefarbale su vaspitačice i vaspitači u zajedničkoj akciji sa djecom. Umjesto ružnih napisa i žvrljotina na zidovima se od 11. avgusta nalaze crteži cvijeća, leptira, bubamara, pčela i trave. Ovo nije prvi put da vrtići u Nišu budu na meti mandala, kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove Pčelica u Nišu, sa kojom je razgovarala naša Dragana Cvetković.
Naša namera je da našoj deci vratimo dvorišta, da oni imaju prostore koji su osmišljeni i prilagođeni njihovom uzrastu. Ono što se dogodilo prethodne noći zaista nas je iznenadilo, budući smo da smo na vrtiću zatekli simbole kukastih krstova i još nekih simbola koji nisu primereni ovom uzrastu, pa su vaspitači u razgovoru sa mališanima došli do zaključka da bi deca volela da naše vrtiće krase cvetići, medvedići, mali bambi i različite druge aplikacije koje odgovaraju ovom uzrastu. Vaspitači su odmah prionuli poslu i naše zidove, odnosno zidove koji su u vrtiću Slavuj su prekrečili, a zatim mi oslikali onim motivima koje su deca želela.
Vi niste tražili instituciju koja je nadležna da možda ukloni te krstove, da se niste žalili, nego ste prosto odmah prionuli, zasukali rukave i prekrečili to.
Shvatili smo da tu nema nade da se bilo šta promeni, budući da nije prvi put, to se dešavalo i u drugim vrtićima, jesu nama izlazili u susret različite institucije kojima smo se javljali, ali smo shvatili da su to u stvari deca maloletnici koji ne mogu da budu sankcionisani zbog toga što su uradili, i onda smo odlučili da kad god oni škrabaju i švrljaju po našim vrtićima, da mi sve te loše umetnike na neki način naučimo lepoj umetnosti, umetnosti dečijih crteža, umetnosti koja pokazuje lepe motive, lepe stvari i sve ono što život čini lepim, ne samo za mališane, nego i za odrasle.
Bila je to Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove Pčelica u Nišu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako u Srbiji posluje više stotina IT kompanija koje su upućene na transakcije kriptovalutama u okviru blockchain sistema, zakonodavstvo u Srbiji još uvijek ne prepoznaje taj savremeni način plaćanja. U toku je rad na nacrtu zakona koji uređuje ovu oblast, a IT preduzetnici nadaju se da će im poslovanje biti znatno olakšano nakon donošenja legislative. O tome Dušan Komarčević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Narodnoj banci Srbije, u izradi zakonskog okvira učestvuju predstavnici vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisija za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti.
Kriptoimovinskim regulatornim okvirom urediće se poslovanje lica koje obavljaju poslove sa virtuelnom imovinom, kriptovalute i kriptotokeni u Srbiji, što bi trebalo da dovede do daljeg unapređenja poslovnog i regulatornog okruženja.
Navode u Narodnoj banci. Aleksandar Matanović, suosnivač kriptomenjačnice ECD, specijalizovane za menjanje kriptovaluta, kaže za Radio Slobodna Evropa da od nove legislative očekuje da donese mnogo više izvesnosti ljudima koji se bave tom vrstom posla.
Ako gledam lično iz svog ugla i ugla svoje firme, i nama bi dosta značilo da se ta regulativa donese. Naravno, ako ta regulativa nije previše restriktivno, odnosno previše na našu štetu, što mi za sada deluje da neće biti, jer mi smo baš zbog toga što poslujemo već dugo na tržištu kapitalno regulisano, konstantno suočeni sa izazovima kako knjigovodstvenim, tako i operativnim, jer prosto kad radite nešto za što ne postoje standardi, za što ne postoje pravila, onda puno vremena trošite da pokušate da se uskladite nekako i da nađete u postojećoj regulativi uporište za ono što radite.
Donošenjem zakona o blockchainu i kriptovalutama bi kriptovalute bile prepoznate kao finansijski instrument koji se može koristiti u poslovanju, objašnjava Marija Blešić, članica udruženja Belgrade Crypto Community, koje se bavi edukacijom o blockchain tehnologiji. Ona smatra da bi donošenje progresivnog zakona u ovoj oblasti moglo da stvori primamljiv ambijent za kripto poslovanje.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Kaže Blešić. Kriptovalute su digitalne valute koje u realnom svetu nemaju fizički oblik kao što su novčanice ili kovanice.
Kod kriptovaluta ne postoji izdavalac, u smislu da ne postoji institucija, ni firma, niti čovjek koji stoji iz određene kriptovalute, već kriptovalutom upravljaju sami njeni korisnici.
Objašnjava Aleksandar Matanović i dodaje da je ljudima takav koncept i dalje neobičan s obzirom na to da su navikli na transakcije sa tradicionalnim posrednicima, poput banaka. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, a sve one vezane su za blockchain sistem transakcija. Krajnje pojednostavljeno, blockchain se često predstavlja kao virtuelna knjiga koja se nalazi na internetu i u kojoj su zapisane informacije o sprovedenim transakcijama. Poslovanje povezano sa virtuelnim valutama trenutno je u u Srbiji uređeno samo sa aspekta primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Narodna banka Srbije. Međutim, još uvek ne postoji poseban zakon koji uređuje ovu oblast, pa vršenje transakcija blockchain tehnologijom nije nezakonito, ali nije ni prepoznato u legislativi. To za ljude koji se bave ovom industrijom otvara niz problema.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje. I dalje nisu 100% sigurni, odnosno tek kad bude doneta ova nova regulativa, onda će oni biti 100% sigurni šta treba da rade po tom pitanju.
Kaže Aleksandar Matanović. Kako objašnjava Marija Blešić, kriptovalutama je moguće trgovati na berzama, pa se, prema njenim rečima, svakodnevno dešava da ljudi iz Srbije prodaju kriptovalute za dinare i zatim novac podižu sa bankovnog računa.
Iako je ovo neki ljudi nazivaju sivom zonom, zaista se nadamo da će ovaj zakon još dodatno da olakša i da unapredi, a da neće doneti neke negativne posledice za korisnike.
Brojne su evropske zemlje na koje Srbija može da se ugleda kada je reč o pravnom regulisanju blockchain tehnologije, smatra Aleksandar Matanović. Francuska, Portugal i Estonija su, prema njegovom mišljenju, zemlje koje imaju korektan odnos prema toj oblasti. Van Evrope, dodaje sagovornik RSE, Japan je jedna od prvih zemalja koja je donela legislativu u ovoj oblasti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa više od 53.000 umrlih, Meksiko je treća zemlja u svetu po broju smrtnih slučajeva povezanih sa oboljenjem COVID-19, dok njegovu borbu protiv epidemije dodatno otežava nepoverenje građana u već narušeni zdravstveni sistem, čiji radnici takođe u velikom broju umiru od posledica koronavirusa, pišu svetski mediji. Duboko ukorenjeni strah od bolnica je raširena pojava u Meksiku i mnogi stanovnici gledaju na virusna odeljenja bolnica kao na mesta gde ih čeka sigurna smrt, ukazuje New York Times, ističući da se u toj državi opterećenoj korupcijom nepoverenje prema vlasti često proteže na lekare i medicinske sestre u javnim bolnicama. Gotovo 70% Meksikanaca ne osjeća se sigurno da odvodi svoje najmilije u bolnicu u vreme pandemije, a trećina je rekla da bi se rađe sama brinula o rodbini, pokazalo je istraživanje objavljeno prošlog meseca. Mnogi Meksikanci kažu da imaju dobar razlog za oprez u bolnicama. Prema vladinim podacima, gotovo 40% ljudi u gradu Meksiku, epicentru epidemije, koji su hospitalizovani s potvrđenim slučajevima virusa, umre. To je, kako ističe New York Times, visoka stopa smrtnosti i u poređenju sa nekim od najkritičnijih gradova na svetu, poput Njujorka, gde je na vrhuncu pandemije u bolnicama umiralo manje od 25% obolelih. Situacija u Meksiku, od kojeg više smrtnih slučajeva imaju samo Sjedinjene Države i Brazil, dodatno su zakomplikovali i politički lideri koji su izražavali sumnju u virus te u potrebu traženja medicinske pomoći, naveo je New York Times. Popularni predsjednik Andres Manuel López Obrador rekao je, na primjer, kako koristi verske amajlije i čistu savest da bi se zaštitio od koronavirusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsjećamo na najvažnije naslove ove srijede 12. avgusta. U opštoj bolnici Berane liječi se šestomjesečna beba koja je pozitivna na koronavirus. Preminuo predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević. U Bjelorusiji ne prestaju sukobi opozicionih demonstranata i snaga bezbjednosti. Velika Britanija zvanično u recesiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 12. avgusta. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.